Kig på vejret. Nogen sol de fleste steder er mest tørt, men der er endnu mulighed for enkelte byer, især i de østlige egne. Mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind mellem nordøst og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing.
Vi sidder fortfarende i 24/7's sendebus på Bornholm. Vi er i Allinge til folkemødet. Skulle man have lyst til at kigge forbi, så kan man sagtens nå det i øvrigt, hvis man er på Bornholm. Vi holder lige foran biblioteket, og jeg tror nok, at vores ballon er blevet sendt op, så der er, hvis man kan se et hvidt luftskib, hvor der står højt at tale, dybt at falde, eller noget i den dur, så skal man være velkommen til at kigge forbi. Men hvis man sidder derhjemme med benene op foran en kop kaffe, så skal man være mindst lige så velkommen. Jeg har i dag besøg af Helle Degn, Hanne Severinsen og Preben Wilhjelm, og vi har brugt den første time på at kigge lidt nærmere på demokratiets tilstand, og deriblandt, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg kalder det. Må jeg sige nedsmeltningen af Venstre?
Nej, ikke helt.
Den delvise nedsmeltning. En nedsmeltning, som resulterede i en skulptur, vi nu kalder formandskabet, som nu er blevet stillet i ovnen, og så må vi se, om den krystalliserer sig, eller hvad der sker. Og så lige op til klokken 11, da der var 2 minutter tilbage, proklamerede Helle Degn, at nu ville hun gerne sige noget om EU. Og det er jo lidt kort, kun at få 2 minutter til det. Helle, så lad os vende tilbage til den afstemning, vi lige har haft til EU-parlamentet. Hvad er det for et signal, der er blevet sendt? Skal vi prøve at holde os til den danske befolkning? Så vi kan altid brede den ud, men skal vi starte herhjemme?
Ja, der blev sendt et signal, både fra den danske befolkning og fra mange andre landes befolkninger, om at vi vil have mindre småligt byråkrati og alt muligt, men vi vil have noget mere sådan måske overordnet samarbejde. Og det er det, vi skal til at tilrettelægge. Og det er der, jeg synes, sådan en folkeafstemning giver nogle unuancerede signaler, som de politiske ledere nu skal tage sig af og se at få fortolket. Et af de signaler, som jeg meget gerne vil have, at de tager sig af, det er, at de skal prøve at tage sig af den globale udfordring. Hvordan er det, Europa står? Med gasforsyning, med grøn energi, med investeringer og beskæftigelse i arbejdsmarkedet i Europa, fordi vi i den grad er udfordret af kinesere og andre verdensdele, hvor økonomierne buldrer frem, og hvor vi altså sidder og hviler lidt på de gamle laurbær. Vi skal i gang med nogle uddannelsesløft, og der er nogle ting, vi skal i gang med, og lad os så få det. Lad os så blive enige om, hvad det er, der er udfordringen for Danmark i Europa. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig, at man gav nogle flere bud på. Også af vores politiske ledere herhjemme. Ja. Partilederne sætter sig ned og finder ud af, hvad er svaret på denne her folkeafstemning? Hvad er det så, Danmark skal gøre? Og det er blandt andet, efter min opfattelse, et uddannelsesløft, så vi ikke bare sidder og eksporterer arbejdspladser og investeringer. Det Danmark skal leve af i årene fremover, som vi altid kun har kunne leve af, det er det, der er mellem ørerne. Vi er ikke primære producenter. Det kan vi ikke leve af. Vi kan ikke konkurrere ned i løn. Men det vi kunne, det var at konkurrere på det der mellem ørerne og få et uddannelsesløft af vores befolkning og gå ind og være innovative og opfinde nye grønne løsninger, nye energiløsninger osv. Det kunne vi være med på.
Ja. Preben Wilhjelm?
Jamen, jeg synes, at der var jo klare signaler i retning af, både herhjemmefra og alle mulige andre steder fra, stort set, hvis nok undtagen Spanien, ikke? At EU blander sig for meget i små ting. Mm. Og at det er gået for vidt i henseende til nogle sociale ordninger, fordi udgangspunktet er så forskelligt, ikke? At det forekommer almindelige mennesker vanvittigt, at en rumænsk arbejder skal have børnecheck, der er 10 gange større, end han har brug for til det. Det har omkostninger ved et barn derhjemme, ikke? Mm. Altså sådan nogle ting. Det synes jeg også, man ville stå så ved, at de forskellige partier fik præciseret, hvor er det, vi skal. Og især har de, jeg synes, Venstre og de konservative røg jo med på den der Dansk Folkepartis bølge med, at hvad kalder man det, den der
Du kan kalde det social dumping.
Ja, ja, det er den ene side af den. Det andet er det der, de har det andet over for nasseriet. Ikke? Ja.
Nå, velfærdsturismen.
Velfærdsturismen, ja. Social dumping, det burde vi hurtigt kunne blive enige om at få, få stoppet. Ja, det er jo helt sygeligt, ikke? Ja. Men det er klart, at det opstår, når man har også den der kombination med en velfærdsturisme. At få præciseret i stedet for bare sådan fuldstændig upræcist og sige, så man ikke har bundet sig til noget som helst, det ville altså være noget, der kunne hæve debatten og få folk til at forholde sig præcist til, er det det der, vi ønsker begrænset, eller er det det der, vi ønsker begrænset? Og hvor store er de der problemer egentlig? Mm. For vi ved det godt, der skal jo ikke mere end en rumæner til for at ødelægge en god ordning, ligesom der skal ikke mere end en golfspillende overlæge til at få ødelagt efterlønnen, ikke? Sådan er det med medierne, så man skal gardere sig imod de der åbenlyse misbrug af ordningerne. Og det har man ikke gjort præcis. En anden ting, jeg kunne ønske, jeg kan være meget enig med Helle i de der ting. Hun mener, at man skulle prøve at koncentrere sig om i EU-samarbejde. Og i forlængelse af det vil jeg sige, en seriøs debat om den der skide finanspagt, og hvor lammende den har været i forhold til både investeringer og beskæftigelse, ikke? Langt mere restriktiv end amerikanerne, for eksempel. Det er jo sygt. Nu har den spillet fallit i 6 år foreløbig, ikke? Og det burde ikke have lov at køre videre. Altså, hvad er det, der skal ændres ved den? Men også sådan en ting, som er blevet en af mine kæphester, det, der virkelig truer os, de der højfrekvente handler, som gør, at man overhovedet ikke har styr på økonomien, og brager på et eller andet tidspunkt ind i en total katastrofe. Det minder lidt om atomkraftværkerne. Det kan gå godt i mange, mange, mange år, uden at der sker noget. Risikoen er meget, meget lille. Men hvis det endelig sker, og det siger de jo klart og tydeligt på Wall Street allerede, hvis det endelig sker, så er det en total nedsmeltning af den globale økonomi. Og det eneste, der virkelig dæmmer op mod det der, det er jo en skat på finanstransaktioner.
Præcis.
Og den behøver ikke at være hverken 0,1 eller 0,01%. Det kan være lille, lille, lille bitte, så ingen kan sige, at det her ødelægger noget som helst for fornuftig forretningsvirksomhed. Men det er jo desværre ikke, når de kører finanstransaktionsskatten nu, hvor Danmark ovenikøbet har sagt nej til at være med, hvad jeg synes er fuldstændig parodisk.
Det er jeg helt enig med dig i.
Så kører man på de der lidt højere procenter, fordi man en tidligere udviklingsminister, Christian Friis Bach, stadigvæk ser det som en Tobin-skat, der skal skaffe en hel masse penge til uland. Nej, den har en helt anden væsentligere funktion i dag, og kan være mikroskopisk lille, og alligevel få stoppet de der højfrekvente handler fuldstændig. Det synes jeg ville være en værdig opgave.
Men se, sådan nogle ting blev der jo ikke talt så meget om op til. Der var det jo, der endte det jo nærmest i sådan noget, altså det endte jo i sådan noget.
Det er sådan noget af gurkesnak igen.
For eller imod, og passer på Fyn i EU. Og,
men det var jo helt tosset.
Men hvorfor er det ender der? Er det politikerne, som sidder og siger, altså, det er simpelthen for komplekst, vi kan ikke få kommunikeret det her på en valgplakat, vi kan ikke få kommunikeret det her til et vælgermøde, vi kan ikke få det kommunikeret ud i medierne. Vi tager den nemme vej, vi siger, altså det var jo sådan nogle, som du, jeg tror du selv sagde det, Helle, det blev sådan nogle mærkelige paroler. Altså, jeg tror, at den blev krystalliseret for mig. Bent Bentsen havde en plakat, hvor der stod nej til indbrud.
Nå, ja.
Det tror jeg, altså.
Ja, men altså, nu synes jeg, så dårligt var det heller ikke. Fordi det her budskab, at der skal være mere EU på de områder, vi skal simpelthen have defineret, hvor er det, vi har brug for EU, og der skulle vi gerne have et stærkere EU. Og så må vi så samtidig sige, og det er jo nok både kommissionen og, men sandelig også domstolens praksis med at sidde og sige, at hvis man for eksempel skal have SU i Danmark, jamen så kan man også tage for Rumænien, så tager man til Danmark, og så kan man tage til Rumænien igen og få dansk SU. Altså, fordi domstolen synes. Og der har vi altså en praksis, som mange lande er utilfredse med. Så nu synes jeg, at de skal til at være politikere i EU.
Mm. Det er det, jeg mangler. Det er, partilederne går ind og tager de der politiske diskussioner, både om finanstransaktioner og om de store retningslinjer om, hvordan er det, vi forskelligt har indrettet os med vores velfærds- og vores skattesystemer og sådan noget. Gå så til fadet og gå til bidet, fordi løft nu næsen op og kig stort.
Og der er jo stor enighed om, at det var aldrig nogensinde meningen, at man skulle have fælles socialordninger.
Nej,
det er
jo
arbejdet, altså det er vældig vigtigt, at rejse fra det ene land til det andet og arbejde, men ikke rejse fra det ene land til det andet og få forskellige velfærdsydelser.
Men hvorfor var man så bange for ligesom at få kommunikeret det ud? Jeg havde også en oplevelse, det er selvfølgelig, nu kan vi se, om I er enige, men for mig stod det ikke som et specielt stærkt felt. Det er jo ikke sådan, at man sætter de store spillere klar. Det var jo lidt enten sådan nogle, der havde blameret sig lidt, og så skal man have dem lidt væk. Eller, altså, nå, men der var sådan, det var jo et underligt hold af enten... jeg vil lige sige afdanket, nu skal jeg på
gå. Nu har jeg sagt... så dårligt, synes jeg altså.
Jamen, jeg synes bare, der var sådan noget Jeppe Kofod, og der har været sådan lidt ballade, og han har ikke den største stjerne i partiet længere, så sætter man ham dernede, og Bent Bentsen, hvad skal han ellers lave? Det var sådan et lidt spøjst hold. Man sætter jo ikke, kan vi blive enige om, det var ikke A-kæden?
Nej, men altså,
så langt kan vi vel.
Man kan blive enige så langt, at der er nogen, der synes, at hvis de tror, de bliver ministre næste gang, så er det ikke så godt at sidde dernede.
Nå, der ikke, men der kan man sige, den prioritering, hvorfor foregår den? Altså, hvis EU er jo ret vigtigt. Mm.
Den
hvorfor
foregår,
sælger man ikke nogen...
Den foregår, fordi vores partiledere ikke er ledere. Fordi hvis vores partiledere var ledere, så tog de sig af det overordnede europæiske arbejde, og tog det også alvorligt herhjemme. Og så var alle folketingsmedlemmer involveret i det europæiske lovgivningsmæssige arbejde, og vi arbejdede med det i udvalgene, og så tog lederne sig af det overordnede. Så ville det få en højere status og en højere prioritering, og derfor ville du også få nogle mere højprofilerede kandidater. Mm. Altså, men det er sådan noget, der bider sig
vi,
selv
vi, vi skal nemlig
her er
til at vende, vi skal til at vende os til,
hvor der er marginaliserede kandidater.
Ja, vi skal vende os til, at det er jo indenrigspolitik, det der foregår. Det har jo,
og det vil vores ledere ikke acceptere.
Nej, jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at når man nede i de forskellige partier i EU skal tage stilling til for eksempel sådan noget som miljø, at så de danske, altså at liberale samlede også fra de forskellige folketing, sådan at folketingsgrupperne og gruppen dernede...
Det er jo den måde, vi arbejder på i Europarådet, ikke?
Ja. Og det er jo en god måde, at man faktisk på den måde er med der, hvor man formulerer politikken. Fordi det der jo sker, det er, at når man i folketinget skal til, og i udvalgene skal til at tage stilling til et eller andet fra EU, så er det faktisk for sent. Mm. Og så er det lidt uinteressant, og det er svært at få de forskellige partier...
Det er også en voldsom kamp imellem parlamentarikerne og ministerrådet og kommissionen.
Ja.
Altså, den er jo og heller den, ikke smuk
at se. Men nu skal I høre, altså, sådan en ting, det kan jeg jo godt høre allerede nu, sådan noget er jo svært at få solgt til den almindelige vælger, at man skal... Mm. Fordi man kan jo ikke, det er jo ikke sådan noget, man skal gå ud og sige i en valgkamp, nu skal vi jo tvære parlamentariske samarbejder. Man skal vel mere... over i retning og sådan noget, som du var inde på, Preben. Men,
du skal da til temaerne op med finansskat
og de andre ting. Men blev hele den debat stigmatiseret en lille smule af, at der havde været de her sager med blandt andet børnechecken og sådan noget, og pludselig var det sådan, at man skulle passe på med at være for positiv over for EU. Så, altså, vi så jo nærmest kun sådan nogle...
Jamen, vi så jo...
Det endte sådan en forhold imod EU.
En dans den anden vej rundt, hvor dem, der har lokket os ind i det der fuldstændig federalistiske Europa, de vendte lige pludselig om, og så ville de ikke en skid alligevel. Og det vil sige, Venstre og Konservative, de var lige pludselig... alt det, der før var så skønt ved at være med i det europæiske. Nej, nu er det lige pludselig blevet for meget.
Ja. Jo, men det... Der føler jeg altså også, at der er nogen, der simpelthen siger, ja, men altså, når jeg har sagt A, så må jeg sige B, uden at der er nogen, der overhovedet sagde, at B var inkluderet i A. Altså, jeg synes i den grad, at der er nogen, som synes, at det her, det er tog, der kører. Men det er jo ikke det, som politikerne ønsker. Og jeg kan så godt lide den sætning, der siger, at EU skal så kvalificeret som muligt tage sig så lidt som forsvarligt.
Ja, det lyder udmærket. Ja. Men altså, Hanne, det var jo fandme først, da Merkel havde sagt, at det ikke skulle være en social union, at ja. I og de konservative begyndte at sige det samme herhjemme, ikke? Ja. Og nu sidder vi alle tre og siger, at det skal ikke være en social union. Ja. Og jeg vil sige, i den der valgkamp til EU-parlamentet, der var det fandme ikke det, Socialdemokraterne sagde. For I stod fast på det hele, næsten lige så rigid som de radikale, ikke?
Bortset fra Jeppe, han...
Ja, men der var nogle falske lodder i hele den der argumentation også, som netop tilslører, hvad der er. Fordi når I brugte de der eksempler, så sagde I altid, selvfølgelig skal en, der kommer fra det og det, have børnecheck i Danmark, når de arbejder her, præcis som vi forventer, at hvis en dansker arbejder i Sverige eller Holland, så får de børnecheck. Det var jo ikke det, der var parallellen. I skulle sige, præcis som vi forventer, hvis en dansker arbejder i Rumænien, hvad får han så af børnecheck, ikke? Og det er de der skævheder med, at der er så store sociale forskelle, der gør, at det her er et problem, fordi det er det, der er ideelt på lang sigt, at man rejser rundt, ja, man, og lønniveauet er nogenlunde det samme, og de sociale ordninger er nogenlunde det samme.
Ja,
det ville da være fint, men det er jo ikke det, vi har. Altså, nej. Vi er så langt fra at have det, at de der helt indlysende, urimelige eksempler dukker op, ikke? Og der skal ikke så mange. Jeg ved godt, det ikke er så mange. Det er ikke noget, der har kostet store indtil nu. Det går galt, hvis det også kommer til at dreje sig om dagpenge og alle de der ting, som der dækker i de retssager, der er for Finland eller mod Finland og andre. Ikke? Så går det helt galt. Forløbet er det ikke så mange. Men som sagt før, der skal ikke ret mange indlysende, idiotiske eksempler til for at ødelægge en hel ordning.
Og tænk, hvis man kunne forebygge noget. Det ville jo være meget rart.
Men der er jo nogle af de valgte, der nu siger, at de vil se meget nøje på, hvad det er for en kommissionsformand og også kommissærer. Og der er jo høringer for dem alle sammen. Og jeg synes, det ville være meget fint, hvis de laver høringer, hvor de spørger, hvad vil I egentlig, hvordan vil I egentlig bruge de her forskellige... Ja. Skal det være sådan, at det hele bliver ekspanderet hele tiden, eller kunne det være, at man i højere grad så på de enkelte parlamenter? Og...
Ja, men er det fordi, at den der EU, den er lidt svær at sælge? Altså finanspagt er jo også, det er jo en svær ting at få sådan stillet helt enkelt op. Jeg synes også, man så det lidt med nu kan vi lige vende patentdomstolen også, som vi jo også skulle stemme til dem. For mig så gik der en lille smule hudlighud i den, forstået på den måde, at det virkede som om, at både fra VK, men også fra regeringen, at man ligesom klart anbefalede, ja, men man havde ligesom, man sagde bare, at det er simpelthen så komplekst. Stol på os. Bare stem ja. Er det forkert jo, men, antaget, Heldein?
Altså, vi har jo et repræsentativt demokrati nogle gange.
Altså, jeg har det sådan med sådan nogle folkeafstemninger. Folk svarer sgu aldrig på det, de bliver spurgt om. De svarer generelt på, om hvem de har tillid til. Så det er næsten lige meget, hvad man spørger dem om. Så derfor er de der folkeafstemninger, efter min opfattelse, sådan lidt risikable. Mm. Fordi jeg vil gerne have svar på det spørgsmål, om hvad den danske befolkning mener om de der ting. Men det kan du stort set ikke få. Du kan hele tiden lave voxpops, altså gå ud og spørge folk, om de nu ved, hvad det er, de har stemt på. Og de fleste vil sige, nej, jeg ved ikke nok om den der patentdomstol, og det har jeg ikke sat mig ind i, og alle sådan nogle ting får du at vide.
Men jeg tror, når mit parti siger, så, altså, så meget tillid er så meget repræsentativt.
Det er hele tiden en tillidserklæring, vi får svar på. Det er ikke ret meget på det saglige.
Nej, det forstår jeg godt, men en ting er, om man kan forlange, at befolkningen præcis ved det, men man kan vel godt forlange, at politikerne, når de bliver spurgt, kan forklare, hvad er det med den her patentdomstol? Der synes jeg lidt, vi fik en sang fra de varme lande.
Ja. Det var, altså, dem, som har beskæftiget sig med det, kunne nok komme med nogle bedre sange.
Preben, hvad siger du til det?
Jamen, det er jeg enig i. Altså, det der, det var der ikke kvalificeret, og det er heller ikke et spørgsmål, der egner sig til at blive lagt ud, vel? Det er mere eller mindre af desperation fra nogen, og taktiske grunde for andre, ikke?
Det var en sag mellem... Statsministeren og Dansk Folkeparti.
Hvad jeg synes er mere interessant, det er sådan set, nu siger han, at vi har jo et repræsentativt demokrati. Det går jeg sgu meget ind for. Men når man interesserer sig så utrolig meget for, hvem der bliver den næste formand, om det er en føderalist eller det er en skeptiker, så er det jo fordi, der har vi ikke et repræsentativt demokrati. Der ligger alt for meget magt. Der er demokratisk underskud. Ellers ville vi være lige så fløjtende, lige glade med det, eller afslappet over for det, som når vi vælger en formand til Folketinget, ikke? Men, som selvfølgelig ikke sidder og bestemmer, hvad regeringen skal lave sig
med. Men nu har parlamentarikerne, altså Europaparlamentarikerne, fået noget mere at have den magt i, og den skal de bruge nu, fordi det er nu...
Men vi har ikke fået bygget en demokratisk repræsentativ struktur i det europæiske. Den er baseret på et tidspunkt magtdeling imellem regeringer og parlamenter og så videre, og det ser ikke smukt ud.
Men de skal bruge den smule, de har nu, hvor kommissionen ikke er blevet valgt.
Selvfølgelig skal de det. Ja. Men der er et demokratisk underskud, det er jeg enig i.
Lad os lige, jeg skal lige minde om, at det her det er Radio 24/7. Vi sender fra Folkemødet på Bornholm, det er en særudsendelse, det er derfor, at du nu her en lørdag formiddag kan høre det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Hanne Severinsen og Helle Degn. Og lad os prøve at få en lille overgang fra EU og så hjem til, til Folketinget. Men lad os tage fat i, Morten Messerschmidt, som fik et, et brag af et valg. Jeg tror, det var 468.464 stemmer. Det er noget i den dur. Han kan selv tale, men jeg tror, det er 468.000. En lille halv million. Helle, hvad var det for et signal, der kom der?
Jamen, det var jo igen den der opgivende, ukvalificerede debat, vi havde, som gjorde, at han repræsenterede på en måde den skepticisme, som ligger dybt begravet i den danske befolkning. Og der er vi nogenlunde 50-50. Det har vi set ved alle de folkeafstemninger og de fleste af de afstemninger, der er en meget stor skepsis i forhold til det der europæiske samarbejde i den danske befolkning. Mm-hmm. Det indkasserer Messerschmidt ved det her valg. Og han laver en smart kampagne. Han rammer lige den der skepticisme og fanger gevinsten ind.
Men nu siger du, at han laver en smart kampagne for mig, ja, at se, virker han overbevist om, at altså, jeg kan godt forstå, at det er en smart kampagne, men tror du ikke, han mener det? Altså, det er vel oprigtigheden på en eller anden måde, der også giver ham de 468.000 stemmer, frem for nogle andre kandidater, som virker lidt... Ja, vi ved ikke rigtigt, men for eksempel altså nogle blå og bestemt også nogle røde kandidater, som har været meget pro, og så pludselig bliver sådan lidt, det bliver ikke i dag, jeg har EU-sokkerne på, og den vej.
Han fik meget medvind fra mediernes side, fordi han var en god medieperson.
Som også optrådte i 24/7,
lige præcis.
Ikke?
Lige præcis. Jo, jamen, og han fik utrolig meget gratis platform. Meget i forhold til mange af de andre kandidater, som gerne ville servere noget substans, men det gad man ligesom ikke at kommunikere og bringe. Og det er lidt ærgerligt, fordi så får du det der populistiske svar.
Altså, jeg er sikker på, at han selv vil bestride det, du siger.
Det er da klart.
Og at han selv havde masser af
substans. Det er da han nødt til.
Det vil jeg også på hans vegne, eller på egne vegne, fordi jeg mener ikke, det er rigtigt. For det første, så var det ikke under den kampagne, at han vandt de første 350.000 stemmer. Dem havde han allerede inden kampagnen startede. Ja. Fordi han er en pissedygtig kommunikator.
Ja,
det kan vi lige
så godt
sige.
Ja.
Og jeg mener heller ikke, at han er uden substans.
Det er han heller ikke.
Og han taler pænt til folk. Han virker sgu som et tilforladeligt menneske, selvom han kan have nogle skrappe holdninger.
Ja.
Og det går rent hjem. Det er meget, meget dygtigt gjort. Og der er ingen, der husker, at han er dømt efter racismeparagrafen, som jeg stadigvæk synes skulle være afskaffet. Her er et godt eksempel på, at det har ikke engang nogen moralske konsekvenser. Ikke? Nej, han er dygtig, det må man lade ham, og vi går helt forbi, hvad skal man sige, og kunne sejle op imod det der, hvis vi ikke erkender, hvad der er hans styrke. Og det er andet, end han bare bliver favoriseret af medierne i de sidste 4 uger. Mm.
Jamen, han er dygtig.
For det er vel, det handler vel også om, at Dansk Folkeparti i Morten Messerschmidt har en kandidat, som netop har sat sig ind i de her ting. Ja. Han kan jo, så kan man jo være for eller imod, så man kan være enig med ham eller uenig. Men hvis du spørger ham om substansen i nogle af de her sager, så får du jo råd for udstødet. Så får du tallene. Han kan jo stoffet, hvor mange af de andre kandidater er lidt mere sådan holdnings...
Der vil jeg så sige, dem, der så sidder dernede, de har jo haft fingrene nede i nogle, synes den almindelige vælger måske lidt kedelige ting om for eksempel chaufførers rettigheder. Eller, altså der er jo, når man virkelig skal arbejde dernede, så er det jo sådan noget med nogle stoffer, som skal eller skal ikke tillades og sådan nogle ting. Og der tror jeg i virkeligheden, at de har lavet kæmpe arbejde, men det er ikke sådan noget, der sælger på samme måde, som at Messerschmidt, han kan en hel masse om paragrafer og kan...
Ah, men paragrafer og sådan noget er jo heller ikke en sællert på den måde. Det handler vel om...
Det har han været god til.
Ja, han har været god til det, men altså, selve stofområdet paragrafer er jo ikke sexet i mange lande bedre ord.
Men sådan de lidt overordnede paragrafer om, hvad EU kan og ikke kan, og den mistanke, man kan have om...
Men handlede det ikke også om, at Morten Messerschmidt var en af de få kandidater, der havde en klar holdning til EU? At både Socialdemokraternes og SF-kandidaterne og også de blå var sådan lidt vælsindede. De vidste jo ikke rigtig, hvad for et ben de skulle stå på lige pludselig.
Nej, det synes jeg
ikke rigtigt, fordi jeg synes, at de har holdninger, men de har bare det er holdninger til meget komplicerede sager, så du ikke bare lige kan sige ja, nej.
Fordi det er nemlig komplicerede sager, man sidder med dernede, som og det er jo også derfor, at mange af dem, som vi sender til Bruxelles, de sidder jo og arbejder med nogle ting, som der ikke er nogen journalister, der rigtig gider at skrive om. Mm. Men som er vigtige?
Ja, men det er helt rigtigt. Men så kommer vi jo tilbage til, at der går underholdning i den. Og at, men er det ikke at undervurdere vælgerne en lille smule? At der skal være noget underholdning?
Nej, men man kan bare se, at altså nu, Anne E. Jensen har nok været en af de mest flittige, der har siddet dernede, og hun har virkelig gjort noget for vognmændene i Europa. Mm-hmm. Men det er jo kun vognmændene, der ved det, ikke?
Ja.
Altså sådan Britta Thomsen, som røg ud, hun har også været fantastisk flittig dernede, ja, og gennemført en masse ting om miljø. Ja.
Og energi,
altså det er
det. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Vi sender live fra folkemødet på Bornholm. Det er derfor, man kan høre et lidt ustemt klaver i baggrunden. Det er ikke en ny underlægning, vi er begyndt. Jamen, det lød dejligt. Pianisten har netop rejst sig, og han skal hyldes. Så absolut. Vi lægger en 50'er senere. Men jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Hanne Severinsen og Helle Degn. Og nu fik vi taget hul på Dansk Folkeparti. Må jeg trække debatten hjem? Nu har vi været lidt i EU, Helle.
Jamen, det er fint.
Godt. Fordi Dansk Folkeparti står jo sådan et eller andet sted mellem at være det største og det næst største parti i Danmark nu. Man kan sige, det er selvfølgelig en øjebliksmåling, og det handler nok også lidt om, at det ikke går så godt for Venstre, og det heller ikke går så fantastisk for Socialdemokraterne, og så pipler der selvfølgelig noget over der. Men Preben, hvor ser du Dansk Folkeparti efter et valg om et år?
Ja, det kan da meget vel gå hen og blive spektakulært, vil jeg sige. Og nu har jeg sagt, at Messerschmidt er dygtig, det er Thulesen Dahl sgu også. Men det, jeg godt kunne savne, det var, at man fik lidt mere indblik i, hvad det der parti egentlig står for. For jeg mener, at meget af det er simpelthen at gå efter som vindende skifter. Ikke? Altså typisk, det er dem, der foreslår dagpengene reduceret. Det er dem, der stiller sig op, så snart det viser sig at gå galt, og sige, vi vil godt være med til at vente tilbage, ja, eller ja, lempe på det. Ikke? Ja. Det er dem, der accepterer en dong-aftale med Goldman Sachs, ikke? Ja. Og i samme øjeblik, det var kun Enhedslisten, der var imod oprindeligt, i samme øjeblik, der bliver ballade ude omkring i landet over den der handel, ikke? Så er Dansk Folkeparti ordentligt så erobrer de hele scenen for Enhedslisten, som om det er dem, der hele tiden har været imod. Ikke? Mm-hmm. Og på tilsvarende måde, altså de lancerer sig nu som det nye Socialdemokrati og velfærdsstaten og så videre, ikke? Min kone, der engang var sekretær for en af Enhedslistens, og er faldet for deres 10-årsregel for længe, længe siden, ikke? Hun gjorde, mens hun sad der, da de begyndte på det der, så kontaktede hun alle kommuner for at få at vide, hvordan Dansk Folkepartis kommunale medlemmer har stemt. Det er jo derude, man afgør de der sociale ordninger i meget, meget stort omfang. De havde hele tiden været på besparelsesholdet. Alle vejen, ikke? Samtidig med, at Thulesen Dahl lancerer sig som. Så altså, den der letkøbthed, den kunne jeg godt ønske komme mere frem i lyset, fordi det er i vidt omfang i bedrageri. Det er klart, at de er ved at skifte heste og komme mere over i den retning, og så videre, og så videre. Og jeg var jo, troede jeg, jeg var meget spydig, da for 4 år siden skrev en kronik om, at det mest naturlige for en ny regering, det var før valget, det var jo et AUF-samarbejde. Fordi de havde aldrig haft under 100 mandater til sammen. Det ville blive et stabilt flertal, så ville Socialdemokraterne ikke blive afhængige af alt det brok, de har med de radikaler med Enhedslisten. Mm-hmm. Ikke? Og når de nu havde både S og SF opgivet deres markante ting på udlændingepolitikken, så var der sgu ikke så langt over til at tage Dansk Folkeparti på ordet.
Og nu, lad os lige prøve at holde fast i den.
Nu Pia Dyr jo begyndt med det samme på det sociale.
Ja, og vi så jo også unge socialdemokrater været ude og foreslå det samme. Ja. Tess Faye og Peter Hummelgaard var ude og sige, at den er oplagt. Helle, hvad siger du til det?
Det synes jeg ikke, den er. Altså, jeg synes, man skal have dem afdækket. Hvor er det, de har stået, og hvor er det, de har lagt deres mandat? Og det er slet ikke kommet
frem, for det er det samme med ældrechecken.
De var på et tidspunkt, så var de for ældrechecken, men altså senere har de stemt imod de finanslovsbesparelser, som har undermineret de ældres økonomiske muligheder. Men stadigvæk er det dem, der får æren for når der er kommet nogle, senere nogle forbedringer til for de ældre. Men det er ikke dem, der har stemt for det. De har stemt for en finanslov sammen med de borgerlige i alle nullerne, som har været nedhugning efter nedhugning og besparelse efter besparelse. Det må der afdækkes, jeg er enig med Preben, i det der vindbøjtelværk, at så vender man den vej, pilen vender for det næste flertal. Det er derfor, jeg siger, at det er populisme i værste forstand, og det må afdækkes.
Det er jeg enig i, men hvordan afdækker man? Det er ved at prøve at tage dem på ordet.
Ja, lige præcis. Det kan du godt sige, men jeg vil ikke have dem med i en regering.
Nej, det vil de jo ikke
sige. Det var det,
de
er for kloge.
Det er de alt for kloge til. Det kan jeg da også godt forstå. Det er da sjovere at stå, og det er mere givende at stå og brokse.
Og forløbet vil de jo trods alt også stemme på en borgerlig.
Forløbet peger de på Lars Løkke. Det er rigtigt. Ja.
Og så bliver det selvfølgelig ikke nemt. Det gør det ikke.
Nej.
Men jeg tror, altså de har været meget kloge til at sidde i sådan en finanslov og sådan have nogle ganske få nålestik, som de så kan tage med ud. Og på den måde, så tror jeg sådan set...
Men nu synes jeg, at vi er nået til i dansk politik, hvis man sådan ser tilbage på det seneste års tid, hvad der sådan er sket. Det der med, hvad man forestiller sig, som det kommer... det er nok... Og hvis man prøver sådan at tænke rationelt over tingene, det er jo ikke det, der sker. Altså, vi er jo nået til, at det skøreste, man kan forestille sig, det er det, der kommer til at ske. Så hvor, og nu ved jeg godt, du siger, at en AOF-regering, det kommer ikke til at ske. Men hvor usandsynligt er det, at Helle Thorning, hvis hun får hvis hun får et fantastisk år, og det mod alle odds vinder næste valg, at hun så tænker, jamen altså, så gør vi det.
Nej.
Så samler hun SF op igen.
Det lader sig ikke gøre, og det kan du se i, at der allerede fra Helle Thornings side er lagt en kampagne klar, der siger, at nu skal vi have afdækket de der tulliarder der. Altså, hvordan er de tryller med de der 40 milliarder, der ligger i alle de forslag, de er kommet med? Det er vi simpelthen nødt til at få afdækket, fordi det er billigt at komme med, at man vil forbedre her og der og alle vejene. Altså, det er det, folketingsvalget kommer til at afhænge af, det er... Eller det er den kampagne, der bliver kørt for at få afdækket, hvad er det i virkeligheden, de står for.
Så det vil sige, når vi kommer til et valg, så handler det sådan set om Dansk Folkeparti?
Men så kan de jo svare tilbage og sige, hvad var det handlede om før valget og før regeringen kom til, ikke?
Jo, men det kommer meget til, at de vil spille en væsentlig rolle. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, at det næste folketingsvalg, det kommer til at handle igen om uddannelse og beskæftigelse og job, altså og økonomi. Og derfor så vil slagsmålet være at få afdækket det der med, også for Lars Løkke, det kunne man også få i afslutningsdebatten, der handler det om, lad os så få at vide, hvad nulvækst er for noget. Hvad er det, de siger, når de sender budskabet om, at der skal være nulvækst i den offentlige sektor? Hvor mange pædagoger, hvor mange lærere, hvor meget betyder det med en nulvækst, ikke?
Der kom han jo med i hvert fald nogen bud på, hvad det skulle
jo, jo. Jo, jo. Jeg har sjældent hørt sådan et nysprog, som det, han kom med der. Hvad var det, han kaldte? Det, der i realiteten er nedsættelse af ulandsbistand. Det kaldte han normalisering af ulandsbistand.
Ja, ja.
Og sådan havde han nogle ord for det hele, det er det simpelthen er til at brække sig over.
Ja, for alle gyselighederne.
Jeg tror, han brugte formuleringen, at der, man ville ned på 0,7, som er FN's målsætning, fordi der er ingen grund til at overopfylde målene.
Nej.
Jeg tror, det var der, vi var.
Ja, ja.
Men lad os lige holde fast i Dansk Folkeparti, fordi... Christian Thulesen Dahl, det går jo glimrende, så kan man jo mene om deres forslag og finansieringen af dem og så videre, hvad man vil. Den eneste er så, som du nævner, Helle, den her nulvækst, hvor når han peger på Lars Løkke, så bliver det lidt svært, fordi sådan som jeg husker det, så vil Thulesen Dahl jo gerne have 0,8. Hvor stor en knast
er det? Det finder de ud af hen ad vejen.
Om det bliver bare nogle gange slået op som en meget stor knast. Og Lars Løkke siger, jamen det kan der slet ikke tale om. Jo. Han har jo været ude at sige, at han ville bestemme det, at han ville ikke engang være statsminister.
Det var før habitterne.
Ja, det er rigtigt. Det er før habitterne, men det er en fin tidsregning at have.
Ja. Nu har han jo købt alle de her habitter, så skal de jo bruges for fanden.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det er nødt til at gå
efter. Det er meget ærgerligt at brænde ind med et skab fuld af statsmandshabitter. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det vil sige, det er ikke en stor knast.
Det er noget, man finder ud af.
Det tror jeg, man finder ud af.
Hvad er så den største knast mellem... EU er jo også et issue mellem Dansk Folkeparti og...
Men det er jo, vi er jo ikke i regering, og så kan man godt håndtere det.
Og så slipper man nemt af krogen derovre.
Ja, derovre, og så peger hele dagen på Hannes Emerin, kan vi sige. Men vil det sige, at Kristian Thulesen Dahl har sådan set ikke noget frygt. Han går bare og venter på... Man kan sige, han har det her frygt, at Helle Thorning skal vinde igen, men ellers er det sådan set meget godt, så kan han blive...
Han er lige glad, fordi han bare har indkasseret nogle stemmer, så han har et godt bagland for at kunne få nogle små sager igennem, som han så yderligere kan vokse af.
Ikke? Men lad os nu sige, at de får et valgresultat, som man kan selvfølgelig ikke sammenligne med EP-valget, men at de bliver Danmarks anden største parti, kan man så tillade sig... havde nær sagt, og sige, at vi kører sidevogn stadigvæk, vi skal da ikke have fingrene i noget. Det har han jo sagt. Men når, hvis man bliver så stor, er der så ikke på et tidspunkt, hvor man også i forhold til ens egne vælgere er nødt til at sige, okay, nu...
Jamen, ens egne vælgere er tilsyneladende meget godt tilfreds med, at man bare indkasserer sådan...
Vil de også være det efter et valg, hvor man...
Ja, det tror jeg også.
Tror I det?
Ja. Det er meget smart, jeg vil sige.
Det må man da sige.
Indkasserer det ene stemme efter den anden.
Ja. Jamen, så synes jeg, vi skal lade Dansk Folkeparti hvile for en stund, og så vende os mod partiet SF.
Ja.
Og anerkende, at de har haft en formand i nu over 100 dage. Det er gået...
Det er noget.
Hun har gjort det brændt godt.
Ja, det er det, vi skal frem til. Hvordan har Pia Olsen Dyhr klaret det?
Hun har klaret det flot. Hun har holdt en meget fin og hårfin balance på at profilere SF, og samtidig ikke frasige sig sit regeringsmæssige ansvar, og samtidig altså sige, hvad det er, SF'erne lægger vægt på. Så det synes jeg, hun har gjort rigtig, rigtig flot. Også hendes tale her på folkemødet var utrolig fin og balanceret. Der er lige noget, SF vil gå i brechen for, blandt andet finansskatten og sådan nogle ting. Og det synes jeg, hun gør glimrende. Jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er min egen, der siger det. Men det her, Pia, det synes jeg, hun har klaret fint.
Mm. Så er vi jo tilbage til, at de godt kan komme med i regeringen næste gang.
Jamen, det er jo det, hun arbejder på, og det synes jeg, der er al ære og respekt ved.
Men kan de det? Kan SF komme med i regeringen? Altså, der undertunger vi jo sige, at de har simpelthen...
De har jo stadigvæk en venstrefløj. De har ikke stukket kniven i ryggen på hende endnu, men... Det kunne de gøre, hvis det gik i regeringen, ikke?
Ja.
Jo, men det er jo en debat, du har i alle partier, ikke? Altså, vi har
du så jo meget tydeligt, hvem det var, der ville have SF ud, ikke?
Det kunne vi godt se. Det fremgik tydeligt. Ja. Men jeg tror også, at de har fået en lektion.
Det kan man måske.
Men de har stukket pipen ind, og hun kører. Hun fik sit landsmøde med sig. Ja. Hun har holdt fine taler, også afslutningsdebatten, og herovre, som der ikke er nogen, der opponerer mod. Altså ham der Hynge, det er Carsten Hynge, og de er der med alle sammen. Der er der ikke nogen, der er ude og opponerer. Nej. Der er lav profil.
Men det er klart, en regering, der skal der sluse elefanter og...
Ja, det er det, jeg talte om. Det var alle de der kameler.
Men ja, det er rigtigt. Preben William, hvad siger du, når vi rammer SF?
Jeg er enig i, at Pia Olsen Dyhr har klaret sig rigtig, rigtig flot. Men jeg synes altså også, at hun er kommet meget, meget nemt til det. Hun er ikke blevet udsat for noget. Altså internt i partiet, der ved de, at det her det er liv eller død. Så de freder hende fuldstændig.
Det gør de.
Og pressen har fredet hende fuldstændig for de der svingninger. Ja, fordi det er masser af de der ting, hun klarer sig på, når du siger, nu viser hun en SF-profil. Ikke? Det er rigtigt.
Ting,
i strid med det, de stod for i regeringen, og som hun forsvarede lige indtil den dag, Annette Vilhelmsen lukkede døren. Ikke? Så det er hun sluppet ualmindelig nemt om ved. Mm. Så ikke engang Enhedslisten er gået til dem rigtigt med de der svingninger. Ikke?
Præcis.
Og samtidig...
Men Preben, det er jo også at sparke til nogen, der ligger nede, er det ikke?
Jeg tror, det er derfor, alle har følt, at de lå ned i den grad. Ja. Så det der... Men nu er hun allerede så godt oppe, at jeg synes, nu, hun slipper for lidt fra det.
Nu skal træskoene på igen.
Ja, jeg synes at de skal konfronteres med Finn Sørensen, gjorde det en lille smule i afslutningsdebatten og sagde, hvad med det der, og jeg håber da, at det er varet nu, men det var da det modsatte af, hvad I sagde. Ikke? Men pressen har jo overhovedet ikke været på hende på den måde, som de ville have været med andre. Og formentlig fordi de har opfattet sådan, nu ligger de så langt ned, at det ikke er værd at spille kræfter på. Det er næsten synd. Ja. Det er sgu synd for dem, ikke?
det var det vel næsten også. Den fornemmelse fik man jo.
Ja.
Men hvis man så sidder i SF, og hvis man prøver at kravle ind i hovedet på Pia Olsen Dyhr, hvad skal hun så bruge sommerferien på? For der kommer jo også en valgkamp lige om lidt, og den bliver jo nok lidt tung for SF.
Ja, hun skal jo i hvert fald finde ud af, med hensyn til finanslov, hvad kan hun gå med til, og hvad kan hun ikke gå med til. Det bliver jo et dilemma.
Altså, jeg synes forløbet, der ser det ud til, at hun satser på at genvinde en hel masse stemmer et bestemt sted fra Enhedslisten.
Ja.
Hun skyder ikke på Socialdemokraterne. Mm. Og hun skyder på den der med, at vi vil være et indflydelsesparti, og andre står bare på sidelinjen og sidder råber op, penge og sidder op i træerne. Og det går på hendes egen venstrefløj, og så går det på Enhedslisten.
Mm.
Og jeg mener, det er ret primitivt.
Mm.
Altså, jeg har jo forsøgt her forledet med en lille kronik information. Altså, vi har en, det er I selvfølgelig ikke så skide interesseret i, men for den der venstrefløj, som jeg har bevæget mig på i 60 år, ikke? Der har det jo altid været et kernedilemma. Hvor har man størst indflydelse som et yderparti? Mm. Det er noget andet med radikale selvfølgelig, men et yderparti, der altid vil kunne blive squeezet ud, og man kan finde flertal et andet sted, ikke? Har man der største indflydelse ved at stå udenfor og virkelig bide fast i nogle mærkesager år efter år, som jeg synes, vi forsøgte, eller ved at komme ind og få den der formelle magt. Mm. Og vi har en fuldstændig, for mig at se, enestående situation, ikke bare i Danmark, men jeg kender det heller ikke andre steder fra, at vi nu i 3 år har haft et venstrefløjsparti, der gik ind, og et venstrefløjsparti, der var støttet udenfor. Og jeg har opfordret dem til at bruge sommeren til at prøve så helt hudløst ærligt at sige, hvad fik vi ud af det ene og det andet, og hvor gik det galt, hvilke ting missede vi? Mm. For det er en helt, altså...
Ja, for det er gået galt med begge parter.
Ja, det vil sige, at der er i hvert fald nogle ting, de har misset begge parter, som de kunne ønske sig anderledes, ikke? Og jeg ved ikke, hvad det er for resultater, SF har fået i regeringen, men lad os få dem frem på bordet, og så skal det helst være nogen, som radikale og Socialdemokratiet ikke kan sige, gud, det havde vi da selv lagt frem. Mm. Det kunne I da lige så godt have fået som støtteparti.
Ja, dem vi altså, forløber
heller ikke rigtigt. Ja. Så, og dem, de stjæler fra Enhedslisten, tæller heller ikke rigtigt. Mm. Altså, jeg har hørt dem stjæle både milliarden der, som faktisk var Enhedslistens, ikke? Mm. Eller ændringen af dagpengene, som også var et halvt års intensiv kampagne for Enhedslisten, uden at SF rørte på sig. Ikke?
Mm.
Så altså, den går ikke rigtigt, men det kan da godt være, at de har fået nogen til. Lad os få det frem, ikke?
Ja.
Og Enhedslisten, hvorfor gik det galt med skattereformen i 2012 i sidste sekund? Hvorfor gik det galt med finansloven?
Jeg skulle lige til at nævne finanslovsforhandlingerne, fordi vi nærmer os jo en finanslovsforhandling, og der skal man vel virkelig koncentrere sig. Forstået på den måde, det er jo den sidste.
Ja.
Mm. Så regeringen vil da muligvis være... Jeg ved godt, du har argumenteret lidt for, at de gerne vil lave noget med Lykke, men man kunne godt forestille sig, at de også er lidt velvillige for nu endelig at få lavet noget med deres støtteparti.
Parlamentariske
grundlag. Så skal ind. Hvad ser du, Helle Dein, at Enhedslisten ligesom skal gøre for at ikke please regeringen, men skal man gøre lidt der for at møde regeringen?
Ja, men og det tror jeg vil være godt for Enhedslisten, og det tror jeg sådan set også vil være godt for hele den røde blok. At man nogenlunde samlet går til en valg, til en valgkamp og til et valg, i modsætning til Blå Blok, som er fuldstændig intern kaos. De mener stort set ikke det samme om noget som helst, og de har svært ved at hvad skal jeg sige, markere, at de er enige om ret meget.
Mm.
Der tror jeg, at man har meget brug for på den anden side i Rød Blok at sige, jamen, der er nogle ting, der har vi forskellige meninger om, da vi lægger vores lod forskelligt i skålen, men vi er ikke i tvivl om, hvem det er, vi vil have som statsminister, og hvem det er, hvad det er for nogle hovedlinjer, vi vil følge.
Nå, men jeg kan huske, vi har jo diskuteret Enhedslisten nogle gange, også i forbindelse med forhandlingerne, finanslovsforhandlingerne sidst. Og der har du jo argumenteret for, at de røg lidt for langt op i træet.
Ja.
Altså, hvad skal de sådan helt konkret sige til sig selv, når de går ind til en finanslovsforhandling den her gang så?
Jamen, jeg tror, at de har lært noget, at de, når de har siddet op i træet. Det vil jeg håbe, at de har. Fordi det handler jo om, at man kan godt præsentere sine synspunkter og sige, det er det, vi går efter. Men så skal man også være stor nok til at gå ud og sige, jamen, det der var der mulighed for at få igennem, og det der var der ikke mulighed for at få igennem. Og så få forklaret, hvor de forskellige lodder ligger i den vægtskål. Det er sgu da ikke svært for vælgerne at forstå.
Nej, nu har de jo altså en vanskelighed, som I andre ikke har med den topstyring. De har et medlemsdemokrati, der stadig gør,
forbandede medlemsdemokrati,
at de skal have den der hul, og jeg går varmt ind for det, men det er da klart, jeg har da selv følt i sin tid, det er også det der med, hold kæft, hvor er det irriterende, når de gjorde et eller andet genialt forslag, man har arbejdet på i månedsvis, ikke? Men altså, det er vores eneste forankring til baglandet og til befolkningen. Det er de der medlemmer, vi har. Og det kunne man godt ønske sig bedre, men altså at skrotte dem helt, som andre har gjort. Så det er et problem, man er nødt til, og det må Corydon jo også vide. Altså, de har det der problem, ikke?
Jo.
Det kan da godt være, at han kan få både Pernille og Johanne og Finn Sørensen til at forstå, at det her er egentlig en god deal, ikke? Men han er nødt til at forstå nu efter et par bummer der her, at
så nemt det er
ikke er ond vilje, men det er den ene ting. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, de skal fandme ikke vente til finanslov, og så komme med alle deres ønsker. Det drejer sig om fra nu af.
Og få markeret.
Og få nogle små resultater gennem, ligesom de gjorde her forleden dag. Med identitetskortet mod social dumping. Ikke? Den havde de fået igennem med finansloven. Indtil Corydon så, bang, efter 32 dages forhandlinger, pludselig skærer en helt anden kage sammen med Lars Løkke. Ikke? Det er jo nemt nok, men altså, det var da surt. Der var endelig kant til blå kant i den der finanslov. Ikke? Det har de så fået hævet ind bagefter. Ikke? Og nogle flere af dem, og ikke bare vente på en finanslov, hvor det er knald eller fald, hvad side går han til. Ikke? Det tror jeg
men jeg tror,
både det er fornuftigt, så det vi kan forvente.
Ja. Han siger,
det vil være en fordel for de fire borgerlige partier, hvis den bliver meget rød. Ikke? Altså det vil være... Jeg tror det er det rigtigt, at Socialdemokratiet i øjeblikket kører på, at der er meget forskel på de fire partier, men den mellemproportional, der er mellem de fire partier, den kan man sagtens finde. Det er slet ikke i tvivl om. Navnlig hvis det bliver ved med, eller kommer igen med, at det er et meget stort flertal.
Ja. Men nu siger du, at det vil være gavnligt for den blå blok. Vil det ikke være gavnligt for alle? Også for den røde blok, ligesom få markeret den der forskel nu, når vi er så tæt på en valgkamp. Er det ikke det handler om? Det er derfor, jeg ikke helt forstår, når Helle siger det her med, at det ville da være fint at lave en nem finanslov med blå blok. Altså, skal man ikke død og pine undgå det? For netop at lige få markeret, at vi er ikke...
Det kommer jo også lidt an på, om vi skal have valg nu.
Det er jo, om det bare er Dansk Folkeparti, der skal score hele kassen på midten på alle de der vælgere, som sådan cykler frem og tilbage. Der er det jo et spørgsmål om, og det er det, jeg synes, man, der har været strategien i indtil nu, det har været at prøve at undgå blokpolitikken, men prøve at lave mange forlig lidt hen over midten. Nogle gange i en kombination, nogle gange i en anden kombination. Og det tror jeg, at det har jo hidtil været det, Socialdemokratiet har kunnet være et folkeparti på.
Ja, okay. Vi har 9 minutter tilbage, og der er mange partier, vi ikke når, kan jeg mærke. men de konservative... Kunne jeg tænke mig lige at vende, fordi man har næsten glemt dem.
Ja. Men i virkeligheden er det jo rigtigt, hvad de siger, at der er mange flere konservative derude, men de har ikke kunne få samlet dem op. De har ikke kunne få samlet dem op.
Men hvordan skal de gøre det? Man kan sige, det er jo egentlig spøjst,
at
under den her venstreballade, K har jo ikke rørt sig.
Nej.
Overhovedet.
Nej.
Hvad er det, der går galt?
Ja, altså, de har... De har ikke rigtig markeret sig. Folk føler ikke rigtig, at de identificerer sig med Barfod.
Men er det kun Barfod, der er jo også...
Ja, der er også nogle andre, men det ser man ikke meget.
Det var en meget fin måde at sige det på, fordi det tror jeg jo sådan set også, det er profileringen, deres partileder er ikke en, der samler. Og det har han nu bevist og dokumenteret for dem i ganske lang tid, og de får ikke taget sig sammen til...
Og de øvrige markerer sig ikke så
nej, de har ikke fået reorganiseret den ledelse, som kan gå ud og fange de konservative vælgere. Jeg er enig,
de skal også have et formandskab.
Lige præcis. Ja, det er et eller andet.
Ja, men det er jo spøjst, fordi der sidder jo mange, så kan man sige tidligere store kanoner, men altså, der sidder mange tidligere ministre, Lene Espersen, Brian Mikkelsen, alt muligt.
Men de er ikke rigtig slået igennem.
Nej. Og de er blevet prøvet af.
Ja.
Jo, det kan man sige.
Jo, men derfor kunne de jo godt blomstre i forskellige sammenhænge, men det gør
ikke.
Jamen, hvem havde forudset, at Ben Benson skulle gå over i historien som de konservative store stemmesluger?
Mister 10%.
Og ved I hvad? Der var 10%, og han havde fandme heller ikke karisma.
Vel? Nej,
altså,
det
er ikke det. Han var jo ikke nogen Schlüter eller noget som helst tidligere, eller Nen Hansen, eller hvem fanden de ellers har haft af markante
besøger.
Ja. Så det mangler de, men altså, der var 10% selv med en forholdsvis farveløs person som Ben Benson, ikke? Hvor er de henne? Altså, hvis man ikke engang kan hive dem op igen, så...
Men Preben, er det fordi tiden er løbet fra de konservative? Altså Gud, Kong og Fædreland,
ja, det er også fordi, de der er kommet over, nogle alternativer. Ikke? Der er nogle af dem, der stryger over i Liberal Alliance, ikke? Og der er nogle af dem, der stryger til Dansk Folkeparti.
Ja.
Og ved du hvad, de nedsatte en eller anden tænketank, det snakkede de meget om med de unge håb der, ikke? At nu skulle de tænke sig over, nu skulle de fandme komme med det konservative projekt. Så vidt jeg ved, så var det det, der resulterede i Ben Bensens isluder i, Lars Barfods kronik i Berlings for cirka et år siden. Ikke? Der skulle man fremlægge det konservative projekt. Jeg har aldrig set noget så uinspirerende Gottmans-snak der, som var fuldstændig uden knast eller projekt. Altså det, så hvis det er det, de kan nå frem til, også når de sidder og laver brain trust der med, med de unge Jarlov og så videre, så er de færdige. Altså det,
Jeg synes ikke, de har kunne få defineret sig selv i forhold til det gamle dilemma, som vi andre oplevede imellem Lin Hansen og Havnstrup Klemmensen. Altså, der var de socialkonservative, og så var der de konservative, ikke? Ja. Og det var egentlig en spændende dialog, og der fangede de masser af mennesker op. Den er død internt hos dem, og ingen af dem har vundet, og derfor har de ikke fået defineret, hvor deres placering er nu, og derfor kan de ikke tiltrække nogen. Jeg synes, det er ærgerligt, for jeg synes, man i den grad har brug for de der ordentlige konservative mennesker i et ordentligt konservativt parti, der markerer, hvad der er deres linje. Mm. I stedet for har vi fået sådan noget popsmart, bankfinansieret talerør, ikke?
De har hele tiden søgt en ny sag, ikke?
Ja.
Og den går så lidt i den retning, og så er der en anden sag, den kan måske gå lidt i den retning. Ja. Og så bliver det ikke sådan noget sammenhængende noget.
Ja. Men det mærkelige er jo, Helle, at den der konflikt mellem Havnstrup og Nind, ikke? Ja. Som var en klassisk konservativ konflikt. Du kan tage det par med præcis de samme modstanderholdninger helt tilbage til partiets start.
Ja, du har haft den også med Engel.
Og jeg skulle sige, at man kan vel også føre den fremad.
Du kan også føre den noget fremad, ikke? Men det besynderlige er jo, at Ben Bensen, som ikke var på nogen af de fløje...
Nej, han var kompromiskandidat.
Han kan ikke samle. Slytter var heller ikke på nogen af de fløje.
Han var også kompromiskandidat.
Han kunne også samle, han kunne gøre det til et kæmpestort parti i 10 år. Ja. Altså... Det er jo mærkeligt.
Og det var jo, fordi han ikke var så konservativ, så det gør noget.
Ja, det er selvfølgelig en af begrundelserne. Og efterhånden fik han jo også noget karisma, ikke? Og havde nogle gode bemærkninger ind imellem, ikke? Vi bruger optimismen som arbejdsredskab, og hvad fanden han lavede, fik sagt hen ad vejen. Men oprindeligt betragtede vi ham da som en nul, ikke?
Jo.
Som de konservative havde hentet over for Østjylland.
Ham den lille frisør.
For at slå Erhard ud i Gladsaxe, hvad han kom fuldstændig til kort med, han kunne sgu da ikke klare Erhard ud i Gladsaxe, vel?
Så, men han kunne klare at sidde i 11 år.
Ja, men da ham der industrimanden kaldte ham parfumesælger, ikke?
Nå, det var det var. Det var ikke frisør, det var
parfumesælger. Kan du karakterisere Slytter med et ord, og så siger, hvad hedder han deroverfra, ikke? Parfym, det var ret kort i gået, ikke?
Det må man sige. Den sad i hvert fald fast.
Ja, ja.
Det må man sige.
Slytter kunne også være hurtig i munden, ikke? Og det har der ikke været...
Han kunne se, at det der, det skal du ikke blande dig i.
Bliver Uffe nogensinde statsminister i Danmark? Bliver Uffe nogensinde statsminister? Det tog ham ikke et sekund at sige. Ja, måske, men ikke i Danmark.
Det er rigtigt. Men nu skal vi høre, vi...
Sådan kan man sgu ikke høre Ben Bensen. Eller
det kan man altså bestemt ikke. Men jeg kunne tænke mig bare lige de afsluttende minutter... Vi har tilbage. Vi har været forbi ordentligheden, som er død.
Ja.
Medlemsdemokratiet har det ikke så godt.
Nej.
Venstre er ved at nedsmelte. Man kan blive lidt trist her på de sidste par minutter. Men hvis I skal give et godt råd sådan fremover, hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi skal prøve at fokusere lidt på? Og hvad skal vælgerne kigge efter?
Jamen, jeg synes, de skal bruge sommerferien til at prøve at udvikle, hvad skal vi de næste 10 år, altså sådan mere visionsmæssigt. Det trænger vi til, at så man kan se, at de har også gør sig nogle lidt længere tanker.
10 år.
Ja, 8-10 år endda, det, ikke det, så meget, men det er dog mere end en halvandet måned, ikke? Som sagt, i mit eget parti, nu skal man få talenterne til at blomstre. Der er dygtige folk. Ja. Du får ikke lov til at blomstre nok.
Preben?
Jamen, jeg tror, at når der var så meget større aktivitet og så videre tilbage i 60'erne, især 70'erne og så videre, så er det fordi, der blev virkelig ført værdikamp. Vi brugte aldrig det ord.
Nej,
det gør vi ikke. Aldrig nogensinde talte vi om værdier. Men altså, kvindefrigørelse, ligestilling, fri abort, ny pædagogik, ulandsbistand, alt muligt, grøn energi og alt de ting, der blev taget op dengang, ikke? Det var med til at kunne engagere især unge mennesker. Det kunne begejstre, fordi der var nogle projekter, der... Nu taler man om værdikamp. Ja. Det er man først begyndt at tale om, efter der overhovedet ikke er nogen værdi. Og den eneste værdi, jeg kan finde ude i leben med lys og lygte, det er det der, om man skal have frikadeller i vuggestuerne. Altså, Gud fader bevares. Altså, hvem kan hisse op over det? Nej, der mangler helt klart fra alle sider nogle projekter, der kan engagere unge mennesker og sige, det der gider vi fandme.
Men der synes jeg for eksempel...
Helle, jeg er simpelthen nødt til at afbryde dig, for vi har kun 20 sekunder tilbage.
Ja, men finanskrise og kapitalfonde og alt sådan noget.
Sådan.
Det skal der laves løsninger på.
Det bliver det sidste ord. Her fra det gode gamle Folketing, live fra Bornholm. Vi er tilbage tirsdag, venlig tid, samme sted. Ja, tak til Prem Willem, Hanne Severinsen og Helle Dein, det når jeg lige at sige. Nu er der nyder, klokken er 12.